galab wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa galabnimo axad ah bisha September sanadka 2023-kana waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogina VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda caawa galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo tagay magaalada Maxad iyo mas-uuliyiinta siyaasadda oo baaqyo cusub u diray ciidanka xoogga dalka.
sida aad la socotaan, marxaladda waddanka hadda uu ku jiro meel lagu kala hari karo ma aha. waa la socotaan ninkii loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuu taagay aagga hore ee la dagaalanka khawaarijta. meel lagu kala haro ma aha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaysta oo ku saabsan dhibaatooyinka xanuunada dhimirka iyo dhalinyarada qurbaha.
depressionka shayga la yiraahdo ama xanuunka dhimirku sheekhu ku dhici karaa, imaamku ku dhici karaa, waalidku ku dhici karaa, mas-uulka madaxweynaha shacabka cid walba ku dhici karaa. waxa loo baahan yahayna waa in dadkii markaa ugu aqoonta badneyd loo gudbiyo. waxaa iyadana jirtay runtii in aan isweydiinay ama waalidka aan maaragtay ku adkaynoo nidhi waalid walba gurigiisa ha eego, gurigaagu hub ma yaalaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safar kaga soo kicitimay duhurnimadii maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka goboleedka Galmudug ayaa goor dhaweyd ka degay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. madaxweynaha ayaa waxa uu la socday diyaarad quuqmaatiga u kacay helikopter ah, waxaana garoonka Maxaas ku soo dhaweeyey guddoomiyaha degmada iyo qaar ka mid a shacabka magaalada, sida VOA ay u sheegeen inuu wareedyo ku sugan Maxaas. degmada Maxaas ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku qulqulaya madax heer federaal iyo heer gobolba ah. madaxweynaha ayaa sheegay inuu booqan doono meelo ka mid a furimaha hore ee dagaalka oo ay ka socdaan dib u diyaarinta ciidanka si ay guluf ugu qaadaan maleeshaadka Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa kulan la leh mas-uuliyiinta maamul goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa federaalka iyo taliyaha ciidanka ee Maxaas ku sugan. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa axadda maanta ah sheegay inuu doonayo in muhaajiriinta Eritreyaanka ah ee ku lugta leh rabshado ka dhacay Tel Aviv loo masaafuriyo sida ugu dhaqsiyaha badan dalkooda, waxaana uu amray qorshaha dalka lagaga saarayo dhammaan muhaajiriinta Afrikaanka ah. hadalkan waxa uu yimid maalin kadib markii kooxo iska soo horjeeda oo Eritreyaan ah ay koonfurta Tel Aviv ay ka dhigeen banaanbax ay ku dhaawaceen 19 qof. taageerayaasha dowladda Eritreya iyo kuwa kasoo horjeeda ayaa dagaalamay iyagoo adeegsanaya alwaax bire iyo dhagxaan. waxay burburiyeen muraayadaha iyo dukaamada iyo baabuurta booliska. intaba booliska Israa'iil ayaa sheegay in sudda dadka ka ilmaysiisa loo adeegsado dadkan si loo kala kaxeeyo. rabshadaha sabtidii ka dhacay dalkaasi ayaa waxa uu masraxa dib ugu soo celiyay arrinka muhaajiriinta, taasoo muddo dheer ay ku kala qaybsanaayeen Israa'iil iyo weliba gudaheeda marka la fiiriyo xisbiyada siyaasadda sidoo kalena kala qaybsanaani ay ka taagan tahay qorshaha dib u habeynta garsoorka ee wado xukuumadda Netanyahu. ilaa iyo 25,000 oo soo galooti Afrikaana ayaa ku nool Israa'iil, waxayna intooda badani kasoo jeedaan deegaanada waxay kasoo jeedaan dalalka Suudaan iyo Eritreya, kuwaasi oo ay sheegeen in dalalkooda ay uga soo carareen dagaalo iyo caburin. WHO hubeysan ayaa dilay 7 qof oo muslimiin ah, 3 kalena ku dhaawacay 2 weerar oo lagu qaaday 2 masjid oo ku yaala gobolka Kaduna ee waqooyi galbeed Nigeria, sida booliisku ay sheegeen. kooxo dambiilayaal oo dalkaasi aad looga yaqaano iyo inay yihiin burcad ayaa lagu tuhmayaa weerarka jimcihii, waxayna rasaas ku fureen dad salaadii maqrib ku dukanaya masaajid ku yaala deegaanka Saaya Saaya ee degmada Ikara, halkaasi oo ay ku dileen 6 qof sida uu sheegay منصر حسن او هفينك بوليسك قبل حسن ايا شيغي ان برعد دا او سغال كميدا اي موتوين وتين اي ورين مساجد كا دبلي دا ايا سيدو كلا شيغي مركاسي ان اي ورين مساجد كلا او كويا لا اسنا تولادا تشر دا او دا حالكاسي او هلقف او كل انت سدح كلان اي كودا او عمين سيدو او يرا فيينك حسن ايا شيغي ان كوحدا ورق سوقا دي افر موتو اي وتن كهور انت ايسان او عرارين كيمها قبل كاسي يوكراين وحي سور دي لبي لبا تنكا مداشان لبا تنكا ديار دود اي دوليها آن لحين اي لو يقا نو شاهد او اي ايران سميسي روشكا يا وير كسوقا دي كوفرتا ايو قلباتكا قبل كاو داسا سبحني مدي احدا عيدو مدي عركا يوكراين ايه سور ديغي برتو دا تلقرامكا سبحني مدي احدا او داسا وحاكويا لاه دي كدو مهم او اه شيحنا دها بادركا او او قولان اي يوكراين ان اي كسورتو بادر مارسانا بادمدو إلا هادا ما عدا ان متكمد اها دادكا in mid kamid ah dekadahaasi uu weerarku ka dhacay majiraan wax hadal oo ka soo baxay ruushka mid kamid ah ragga ugu taajirsan ukraine ayaa dhinac kale xabsiga loo taxabay sabtidii kadib markii looga shakiyay inuu ku lug lahaa isdaba marin iyo waliba lacago la dhaqay xiritaanka Igor Kolomiski ayaa ku soo beegmaya iyadoo Kiev ay isku dayso in ay muujiso horumar ay ka sameysay dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa maxkamad ku taalay Ukraine ayaa damaanad waxa ay siisay Kolomiski taasoo ahayd $14 million laakiin qareenada difaaca ayaa sheegay in aanu damaanad bixin doonin idaacadda Radio Liberty ayaa sheegtay in taa bedelkeeda uu xabsiga ku jiri doono muddo 2 bilood ah inta uu racfaanka ka qaadanayo xukunkaasi oo su'aal ka keenay racfaanimadiisa koloniska waxa uu cunaqabteen saare Mareykanka 2001 sababo ku lug lahaanshiyaha musuqmaasuqa weyn Mareykanku waxa uu tuunsan yahay in Kolomiski iyo laba hawlwadeenadiisa ay lacag ka qaateen wuxuu taageeray musharaxa markaasi ninkani Vladimir Zelensky markii uu musharax ahaa intii lagu jiray doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2019 ka halkaad naga la socotaana waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleysteen magaalada Amxaas ee gobolka Hiiraan maanta waxaa booqday madaxweynaha Soomaaliya oo toddobaadyadii la soo dhaafay u joogay gobolada dhexe. Hawlgallada ka dhanka Al-Shabaab dhinaca kalena waxa ay soo taraya fariimaha ay mas'uuliyiinta siyaasadeed iyo hoggaamiyeyaasha kale ee bulshada ay u direyaan ciidanka Soomaaliya ee ku jira hawlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Magaalada Muqdisho waxaa maanta shir jiraa'id ku qabtay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka oo horeyna u soo noqday wasiirka Gaashaandhigga Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo wuxuuna kaga hadlay dagaalada ay ciidamada dawladdu ay ku jiraan ee ka dhanka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha ayaa ugu horeyn bogaadiyey guulaha ay ilaa iminka gaareen ciidamada dawladda iyo xoogaga deegaanka taasoo sheegay inay tahay tallaabo horey loo qaaday.
Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ka hadlo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka badbaadada qaranka ee deegaanada. Hadda wejiga hore ee la dagaalanka khawaarijta ka socda guulaha ay gaareen, horumarka ay sameeyeen, waxaan aaminsanahay degmooyin badan oo go'doonsana in muddo aad noloshooda ciriiri ku jirtay go'doonkaasi inaad ka saarteen oo aad ka xoreyseen shacabkiina, aad ka xoreyseen gumaysigaasi muddada dheer haystay u diiday nolosha caadiga shacabka inay ku noolaadaan. Runtii waa wax lagu farxo. Intii ku dhimatay ama ku shahiidayna, ilaa waxaan u rajaynaynaa Jannaatul Firdaws inuu ka waraabiyo. Inta ku dhaawacantayna waxaan rajaynayaa ilaah ka rajaynaynaa soo kabasho degdeg ah. Mar walba shacabkiina wuu idin baahan yahay. Runtii waxaan kaloo aad ugu faraxsannahay in maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu furanta hore idinla joogo oo uu taagan yahay aagga hore. Waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Soomaali oo dhan. Waxaa ku waajiba in madaxweynaha ay ku daydaan oo garabkiina ay soo istaagaan.
محمد مرسل أي شعب الصوماليات كل دردار مين حالات الدجال ودلك كجرا أي تاي مدن لوكال هاري كريسدا أو لين اللوجب بهني هاي شعب كأني دولة كجرا بستاجان دجال كأي كدوني سأني على شباب دلك وبحر يسوع
وحن كل ربع هل كان باطينا وقدروا شعب الصوماليات سد الله سعطان مرحلة ودن كهذا وكجرا ميل لوجك لهاري كرماه والله سعطان نكي الله دور تيمان حوينا جمهورية فدرالة الصومالية مدن حسن شيخ محمود وحوطاق اقه هراء لدقالن كخواريطة ميلوغو كالحرم ماها قوانا دو اوغارا يوا قوانو لوغو تلقل ان لوغو دفاعو دالك ايضادك الصومالية ما انت مشكلة دا نحيس اتوا مشكلة مستوري دا اما ديبه دلقا كامل لوغو لدقال لما يو شعبك الصومالية مقعودة لوغو لدقال لما يو لوكودة اني تقحان والله سعطان فكر كاس مستورد كا الله كاني دلك الله كاني دقاليه سوى حدود سارين هاي شعب الصوماليات فلنت دك فلنا يقول دارنا دارنا يودك شعب الصوماليات والله سعطان ما أنت قفل بو صومالية إلا ديدي هاي مرعى وهرقوا هاي سيء صوماليا هاي صومالي نواب بقول كي بقول إسلاما فكر كالله كاني وديدي هاي inaad adigu boqolkiiba boqol islaam ah tahay wuxuu diidan yahay inaad Soomaali si ahaatid wuxuu rabaa wadankaaga inaad ka qaxadid wuxuu rabaa inaadan sheegan islaamnimada mid aad sheeganaysid waxay la tahay marka in arinkaas lagu buraarigo shacabka Soomaaliyeed ay gartaan cadawgooda hadafka uu leeyahay
ugu dambeyntii gudoomiyihii hore golaha shacabka ayaa si gaar ah baaq ugu diray maamulka iyo bulshada Koonfur Galbeed oo uu sheegay inay tahay halka ugu badan ee culayska ku hayaan ururka Al-Shabaab
waxaan ka baaq u diraya shacabka Koonfur Galbeed waa la socotaan Koonfur Galbeed waxaa go'doonsan digmooyin aad u ballaaran hadaan ka soo qaadno caasimadda Kumulgaarka Baydhabo hal kilometer laga ma soo bixi karo lama tagi karo way go'doonsan tahay waa la socotaan digmooyin ayaa waxaa go'doonsan 10 iyo dhowr sano aan waxyaabaha daruuriyadka ugu gudbi karin raashinka ay ka mid yihiin shidaalka uu ka mid yahay shacabka deegaanadaasi hadday isku dayaan inay isticmaalaan gaadiid sida xayawaanaadka ay isticmaalaan dhowr jeer waxaa maqasheen in la dilay dameer raashin soo waday ama dameer wax ku rarnaayeen oo qof shacaba isticmaalay waxaa dareemi kartaan dadkaas idin go'doomiyey hadafkay leeyihiin waa dalkiina inaa ka qaxdaan ina ka guurtaan waxay la tahay in loo istaago teeri kale nidaamka ka jira meesha waxay la tahay inay ku daydaan maanta maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo safka hore uu taagan yahay inta kale oo ka hooseysa waxay la tahay fadhi uma yaalo waxaan leenahay nidaamka adiga laga rabaa inaad guubaabisid inaad toojih siisid inaad dagaal gelisid inay iska qaadaan heeridaas gumaysi ee qawaarinta ay saareen
حسن كافي قويستي VOA مقدشو
qaar ka mid ah dhaqaalihiinada ganacsatada iyo qoyaanada Soomaaliland ayaa uga warramay VOA-da ahmiyadda nabadgelyada u leedahay horumarka bulshada iyagoo si gaar ahna isugu xiray cadaalad iyo kor u kac saboolnimada dhinaceeda ah warbixintan waxaa hargeysan looga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cabdulle
Ibrahim Saciid Yuusuf waa barasare oo maadada ama cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland waxa uu VOA u sheegay sida ay xiriirka tooska u leeyihiin dib u dhaca iyo saboolnimada bulshada iyo colaaduhu
nabadda iyo horumarka xiriir weyn ba ka dhaxeeya oo had iyo goor halka nabadi jirto ee nolol taala halka nolol taalana dhaqaale iyo wax soo saar ayaa yaala marka xagga dhaqaalaha marka la eego had iyo goor waxa la yiraahdaa dagaaladu waxay abuuraan ku abuuraan xagga horumarka laba shay oo horumarka bilaabmi cabsi ku ah ama caqabad ku ah dhaabad sida tusaale ahaan oo kale dagaaladu waxay keenaan inaan dadkii iyo dunidii isu gooshay ay kala xadimaan taasina waxay sababtaa oo ka dhasha in macluuli ay timaado oo heerka saboolnimaduna uu kor u kaco kasoo burburka dagaaladu ay keenayaan iyo deenafaha ku baxaya ee lagu waayay waxaa sidoo kale ay keentaa cabsi cabsidaasoo iyaduna sii dhasha inuu abuurmo waxa loo yaqaano panic economy oo dhaqaalaha cabsida oo kala gurasha timaado oo isugooshkii haday de gobol qura tahay haday gobol kale duwan ay tahay dad iyo dunyada ayaa xalimaya tiina waxa keenaysa marka dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha iyo dhaqaalaha wadaaga ku saleysan inuu hoos u dhacwin oo ku yimaado xagga khubarada dhaqaaluhuna dagaalada erbixin bay siiyeen iyo ay ugu magac dareen waxa la yiraahdaa dhaqaalaha dhiigga ku saleysan ama dhaqaalaha cas red economy iyadoo loo sibir saarayo in dhaqaaluhu isu bedelay dhaqaale ku saleysan burbur iyo naftax
geesta kale aqoonyahan aadan muuse waa diblomaasi ku xeel dheer cilmiga xalinta khilaafaadka isla markaana waa qoraa waaye araga waxa uu iftiiminayaa doorka ay tiknoolojiyadda casriga ay ku leedahay horumarka bulshada iyo sidoo kale saamaynta ay ku leedahay fidinta khilaafaadka ama colaadaha
tiknoolojiyadan maantu horta waa natiijo ama waa wax ka soo baxay horumarka aadamuhu uu maalin walba hore u qaadayo ha yeeshee berigii hore hal arin horumara 50 sano mar la gaari jiray way ka soo waado mar dambe ayaa 10 sanaba mar wax cusubi soo baxaan soo bixi oo technology iyo fikrad ku saabsan iminka waxaa lagu leeyahay halkii daqiiqada wax cusub baa soo baxay waxaa sida loola socdaa ma sahlana wax la yidhaahdo scientific and technological revolution baa maanta dunida qabsaday waa babliga dadweynaha berigii hore karta wax urin jiray dad ilmita ayaa urin jiray maantana waa uriyaan laakiin farahoodii bay ka baxday waxay u gudubtay maaskii iyo dadweynihii waxaana keenay social media-sada waxa la yidhaahdaa maanta dowlad jirta adduunka oo haysata sovereignty ma jirto dowladdu waa inay monopoly ku haysataa hadday hubka tahay hadday lacagta tahay hadday siyaasad tahay maanta dowlad monopoly ku haysataa waxaa ma jiraano waxaan subaka aad iyo aad buu nabadgelyada iyo colaadda iyo nabadaba uu ku leeyahay maxaa yeelay maxaa soo gelaya maas dadweynihii oo maxaan ku idhaahdaa inta badan aanay background iyo aragti cilmiya ama caqlaaniya ku eegay siyaasadda ayaa qabsaday barihii bulshada waa waxa dunidii o dhan qaraaba gidiyey maanta waa wax aanay dowladihii aanay u haysan inay maamuli karaan marka wuxuu ku leeyahay xaalad khatara oo ay tahay in lagu xisaabtoomo
ganacsatadu waxa ay door muuqda ku leeyihiin horumarka bulshada meel ku wada nool waxaana ay ka dhex muuqdaan inta badan taakulaynta iyo kobcinta dhaqan dhaqaale ee bulshadaasi cabdirashiid habshiil ayaa muujiyey sida ay nolosha saldhig ugu tahay nabadgelyadu
haddaanay nabadi jirin tacliil ma jirto haddaan nabadi jirin digrii ma jiro haddaan nabadi jirin ganacsi ma jiro haddaan nabadi jirin horumari ma jirto mustaqbalku waa nabadda ha laga wada shaqeeyo meel walba nabadda meel gaara maaha gobol walba dhul walba qof walba mas-uuliyad gaaraba saaran siduu nabadda
duruufaha ka dhasha colaadaha iyo dagaaladu waa kuwo laysla garanayo ama la og yahay in laga dhaxlo gebi ahaanba nolosha oo burburta iyo horumarka la hiigsanayo oo meesha ka baxa taa beddelkeedana waxaa yimaadaa faqri iyo saboolnimo dibudhac bulsho
dagaaladu waxay keenaan inaan dadkii iyo dunyadii isu gooshay ay kala xalimaan taasina waxay sababtaa oo ka dhasha in macluuli ay timaado oo heerka saboolnimaduna uu kor u kaco kasakoo burburka dagaaladu ay keenayaan iyo dee nafaha ku baxaya ee lagu waayay
khadar maxamed cabdulle v o a hargeysa
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa waxa uu hawada sare ka eegay saameynta duufaanta idaaliya ee guud ahaan florida kahor inta aanu amba bixin socdaal lug ah oo uu ku maraya magaaladan kasoo kabanaysa duufaanta sabtidii waxaa xusid mudan inuu maqnaa guddoomiyaha gobolkaasi ron desantis oo ah musharaxa madaxweyne ee jamhuuriga oo diiday inuu ku biiro socdaalka biden kaasoo sheegay in joogitaanka dimuqraadiyiinta ee gobolka ay caqabad ku noqon karto dadaalada wax ka qabashada masiibada warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka a b waxaa soo koobaya jamaal axmed cismaan
biden oo wax laga weydiiyey maqnaanshaha ninka la tartamaya waxa uu sheegay in aanu ka niyad jabin isbeddelka dhacay balse waxa uu soo dhoweeyey joogitaanka rick scott oo ka mid ah labada senator ee xisbiga jamhuuriga ee maraykanka ee gobolkaas waxa uu ballan qaaday in dowladda federaaliga ahi ay taageeri doonto guud ahaanba dadka reer florida waxa uu yidhi waxaan maanta halkan u imid inaan fariin cad gaarsiiyo dadka reer florida iyo guud ahaanba koonfur bari waxa uu ka hadlayay meel dibadda ka ah xarun kaniisad oo saqafkeeda ay burburiyeen dabeysha halkaas oo sidoo kale geed uu ku dhacay dhismaha sida aan u sheegay guddoomiyihiina haddii ay jiraan wax uu gobolkani u baahan yahay waxaan diyaar u nahay in aan abaabulo taageeradaas ay warkiisa sii raaciyay Biden wax kasta oo ay u baahan yihiin oo la xiriira duufaanta qarankiina taageero ayuu idin muujinaya oo idin hayaa ayuu warkiisa intaasi ku daray waana idinla joogi doonaa inta shaqada laga qabanayo kal hore duqa Live Oak oo qiyaastii 80 mile bari ka xigta magaalada Tallahassee ee caasimadda gobolka ayaa u mahadceliyay Biden iyo maradada koowaad ee Jill Biden imaatinkooda gobolka waxana uu ku tilmaamay intaasi ay tahay in ay tuseen inay muhiim u yihiin qof kasta wuxuu u maleynayaa in Florida ay qani tahay laakiin tani ma aha mid ka mid ah deegaanada uu qanisan ee gobolka waxana jira dad dhibaataysan ayuu yiri Frank Davis isaga oo intaasi ku daray inaanu garanayn wax khasaare nafeed ama dhaawac halis ah oo deegaankiisa ka dhashay duufaanta Idalia ayaa subaxnimadii Arbacada waxa ay ku dhufatay Big Bend oo ka tirsan Florida sida duufaanta qiyaasteedana lagu sheegay heerka saddexaad taasoo sababtay daadad baahsan iyo waxyeelo ka hor inta aysan u dhaqaaqin waqooyiga isla mar ahaantaasan u gurin gobolada Georgia iyo deegaanada Carolinaska iyadoo Biden uu raadinayo dib u doorasho aqalka cad waxa uu codsaday $4 billion oo dheeriya si wax looga qabto musiibooyinka dabiiciga ah taasoo qayb ka mid ah codsiga maalgelinta dheeriga ah ee Kongareeska waxaana taasi wadarta guud ka dhiga doontaa $16 billion waxaana ay iftiiminaysaa in cimilada ba'an ee sii xumaanaysa ee dunida ay ku soo rogayso kharashyo dheeraada canshuur bixiyaasha Mareykanka
Jamal Ahmed Ismaan ayaa warbixintaasi wakaaladda wararka ee BNews uu koobay halka nagala socotaana waa VOA Washington Boqolaal qof oo u dhashay dalka Eritrea oo qaarkood taageeraan dawladda waddankaasi kuwa kalena ay ka soo horjeedaan ayaa isku dhac ku dhaxmaray Israa'il sida ay sheegeen booliska waddankaasi 19 qof ayaa dhaawacyay ka soo gaareen shaqaaqadaasi magaalada Tel Aviv ku dhaxmaray qaxootiga ka yimid Eritrea warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa noo haya Ibrahim Hassan Dandure dhegeystayaal raali ahaada warbixintaasi dib ayaad idaacaddeenna ugu dhegeysan doontaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal sanadihii dhowaa waxaa aad u sii kordhayay wacyiga iyo fahanka ay waalidiinta iyo hoggaamiyeyaasha jaaliyadaha Soomaalida ee waqooyiga Ameerika ay ka qabaan aasaaska qaar ka mid ah dhibaatooyinka ay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Canada iyo Mareykanka gaar ahaan dilalka ay isu geystaan ama loo geysto dhalinyarada intii lagu guda jiray 4 isbuuc ee la soo dhaafay laba dhalinyaro Soomaali ah ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen iska horimaad iyo toogasho ka kala dhacay magaalooyinka Columbus ee dalka Mareykanka iyo Edmonton oo ku taala dalka Canada horantii bishii August ee aanu ka soo gudubnay magaalada Toronto waxaa ka dhacay shir diirada lagu saaray mushkiladaha dilalka u badan ee daba dheeraaday ee ay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida ee waqooyiga Ameerika shirka oo uu soo qaban qaabiyay ururka midaynta ee fadhigiisu yahay magaalada Toronto ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah hooyooyin Soomaali ah oo ubadkooda ku waayay rabshadaha dhexmara dhalinyarada safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Baale Abuukar Armaan oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan Mareykanka dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo culimo u diin arintan muddo sanado ah bulshada ka soo wacyigelinayay culimoodinkaasi waxaa ka mid ah Sheekh Xorseed Cayni Nuux oo ah afayeenka masaajidada gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayuuna marti inoogu yahay Sheekh Xorseed. Barnaamijkan ayaan dhageystayaal diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka soo laalaabtay ee dilalka u badan ee ay wajahaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool waqooyiga Ameerika. Sheekh Xorseed ayuu mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha. adiga mudan dhibaatooyinka hadda ugu waaweyn ee ay isku hayaan ama ay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida ee waqooyiga Ameerika xilligan hadii aad inoo dulmar
bismillaah alxamdulillaah salaamu calayhi sidana maxamed al-gaad noor waad ku mahadsan tahay su'aashan qiimkay waqtiga uu taagan yahay runtii caqabadaha dhalinyarada ay wajahayaan marba marxaladda la marayay ku sarbuun yihiin waxaad mudashan 15 sano ka hor waxa la tacaali jirnay la dhig garayn jirnay afkaartan xaq shirka ah ee munxarifka caqabadu weyn marka taasi ahayd dhalinyaro arday ah oo waddankan ka tagaysay oo marka ururo argagixisay waxna mid ku biiraysay bulshaantaas aan la tacaalinay masaajidtaas la tacaaliyeen hadda waxa mudahuntii caqabadaha ila tacaaliyan kuwa maaha waxa bedelay xanuunada dhimirka ku dhaca oo noocyo badan leh waxa kaloo bedelay isdilka oo markaana noqon kara isdil iyaga dhexdoodu ay isdilaan oo ay hubso qaataan ama isdil marka maanduuriye xadkiisa dhaafay isticmaalkiisu overdose waxa la yiraahdo farabaan ku haya inuu noqdo kuwaasa runtii hadda kuwa ugu badana waxyaabaha kale kuwaasay ma aragtay ku ka ratibmaan oo ay ka dhashaan laakiin labada ugu waaweyn ee hadda tilmaami karo waa xanuunada dhimirka ku dhaca oo lala aamusan yahay oo laga hadlaynin iyo marka midhaha ka dhasho noqon kara in marka qofka depressionkii ku dhacay uu u raadiyo xanuunada xanuun baabi'ayaal waxay marka ka ictiqaadsan yihiin kaniinada koodiinka barbal dranka iyo wixii lamidka ah marka hadda waxaan odhan karaa runtii kuwaasa ugu waaweyn da'yartu waxyaabaha ay la tacaalisan inaguna la tacaalayno
waayah marka dhanka dilalka haddii aan su'aal ka weydiiyo dhowaanaan waxaad mooday in ay soo badanayeen dilalka ay isu geysanayaan ama loo geysanayo dhalinyarta soomaalida ee waqooyiga america ha noqoto canada ha noqoto dalkan maraykanka weliba dhowaan dil aad u naxdin badan oo aad ka warqabto ayaa ka dhacay magaalada columbus ee ohio marka maxaa faahfaahinaha oo aad naga sii kartaa arrimahaas
dhowr waa jiraan dilalku saan horeyba u sheegay labay horta u qaybsamaan tan aan magaaladan joogay ka dhacday waan usoo noqon laakiin midda guud waxa weeyaan mid marka ku tacalluqda in qoysku uu dego xaafado marka amni ahaan aan wanaagsanayn ama xaafado marka safetigooda uusan fiicnayn oo ay ku badan yihiin dadkan maaragtay wadamada runtii waxaa ku jira cadaan bay noqon karaan madowbay noqon karaan laatiinay noqon karaan in marka qoyska soomaalida xaafadaha dhex dego kadibna da'yartiisu ay la falgalaan oy ku tacafuraan oy saameyn ku yeeshaan dhaqamada da'yarta xaafadaha iyo derisyada ay degan yihiin ka yimaada waxaa ka mid a marat maandooriyaasha la kala gado dadkiio markaa tiima misu qaybiya tiim walba magac buu leeyahay qaabi u labistaan bay leeyihiin xaafaday leeyihiin iyagoo markaa israadsada taas waxay ahayd qeyb runtii aan la tacaali jiray waxaa barbar socda isdilka caynkaasa isdil markaa isagu ku saabsan waxyaaba ka ratimay xanuunada dhimirka ku dhaca tusaale haddaan ku siiyo dee magaalo kolley marka magaalada columbus oo kale dhowaan sida idaacadaha iyo baraha bulshadaba aad ka wada arkayseen arrin runtii musiibo aha ay nagu dhacday wiil iyo gabadh soomaaliyeed oo marka sida naloo sheegayna runtii mustaqbal wada lahaa guura in marka wiilku gabadhiina waxa weeyaan uu markaa dilay isaguna uu isdilay arrintaas sabab bay lahayd sababtaasuna waxay dib ugu noqonaysaa mar labaad xanuunada dhimirka ku dhaca sida aan ognahay waxaan ogeyn in dhalinyarada allah u naxariisto in wiilku saameyn ay ku yeelatay wiil marka ay qaraabo ahayn saaxiibana ahaayeen oo qolyahan bilaysku runtii ay si xun u dileen kadibna saameynta ay ku yeelatay ay faragelin ku samaysay waxa weeye isaga fayaqabkiisii iyo caafimaadkiisii xagga maskaxda waana runtii wax bini aadamka ku dhici karo lagu imtixaami karo weeye kadibna in ma aragtay arrintaasu ay keentay in ma aragtay xanuunada dhimirka ay gabadhaana inay nafteeda weydo isaguna in markaa uu naftiisa waayo marka isku soo duuduub waxay qeyb ka yihiin waxyaabahan ka hadleen waxaa iyadana garab socda in runtii masaajidiina loogu keenayo dhalinyaro marka udhexaysa 25 ilaa 30 ama 20 ilaa 25 oo markaa laga yaabay in la yidhaah xalay baa lagu soo booday wiilkiio caafimaad qabaad ogeyd inta badanna waxaan ogaanay qaar badan oo ka mid a in ma aragta ay u dhintaan overdose waxa la yidhaah oo ah dhalinyaradu marka xanuunada dhimirka ay ka hadli waayaan ee ay qarsadaan ee muddo ay la tacaalaan inay markaa deganaansho ama caafimaad ay ka raadiyaan kiniinadan noocay dooni ha ahaadaan magacyada faraha badan kadibna waxa weeyaan qofku markaa isbedelo britolana intii uu qaadan jiray in ka badan thresholka markuu dhaafo ma aragtay uu qaato kadibna markaa uu soo toosi waayo janaasooyin fara badan oon gacanteena ku maydnaa jira dhalinyaro badan oon gacanteena ku aasnaa jira marka dilalku noocyadaasay ma aragtay isku u qaybsamaan isku haystaan kuwa ku saabsan xaafadaha ay soomaalidu degaan oon amnigooda fiicnayn oo da'yartooda marka ay ku tacalluqaan dhaqamada dadkii ay meesha uga yimaadeen kuwa marka xanuunada dhimirka ay keenaan oo qofku marka uu nangaranin waxa uu sameeyay sidaan la socoto 80% dadka isdila daraasadku waxay dhahan waxay lahaayeen untreated depression ama depression aan la daweyn isdilkuna waddankan Mareykanka waa sheega saddexaad ee dadku ay sababsadaan in naftoodu ku waayeen marka xanuunada noocaas ay u kala qaybsamaan
way ha marka sheekh horse dilka hadda aad ka sheekaysay nasiib darada ah ee ka dhacay Colombo sidee ayuu u taabtay qalbiyada Soomaalida gobolka
ee walaahi waalid iyo awlaad waxa weeye caruur iyo ciroole culimo dhamaan horjoogayaashii jaaliyada ama umada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan aqoonyahan dhaqaatiir culimo waalid waxa doonibaa aatay runtii arintan nagooda saameysay laba siyaabo ay noo saameysay dhina marka laga eego ma aha runtii wax da'yar takhaas u ah waa musiibo si guud inoo haysata umadahan inoo haysata waxa weeyaan waalid ilmo kala soo cararay xabad la soo qaxay in runtii qaab noocaas ay ku waayaan murugadeeda waan garanaynay waa midda labaad ee xagga diintana imtixaanka u weyn ee waalidku mari karo waa inuu ilmihiisa uu isagu gacantiisa ku xabaalo musiibadan way jirtay arrinta saddexaad waxaan dhihi karaa iyada musiibada jirto haddana runtii fursad ba daba socotay oo ah inaan bulsho ahaan ku dhiirano markii u horreysay inaan ka hadalno inaan normalize garayno inaan qirno oon aqoonsano in aafadani ay tahay aafo jirta bulshooyinka lala midana la soo gudboonaaday inaan helno fursada inaan ka hadalno dhaxno depressionka sheyga la yiraa ama xanuunka dhimirku sheekhu ku dhici karaa imaamku ku dhici karaa waalidku ku dhici karaa mas-uulka madaxweynaha shacabka cid walba ku dhici karaa waxa loo baahan yahayna waa in dadkii markaa ugu aqoonta badneyd loo gudbiyo waxaa iyadana jirtay runtii in aan isweydiinay ama waalidka aan ma aragtay ku adkaynoon nidi waalid walba gurigiisa ha eego gurigaagu hub ma yaala masalan kelmaddii anigu aan xabaasha ka jeediyey oon isleeyahay baraha bulshada aad bay ugu faaftay waxay ahayd waalid walba inuu guriga dib ugu noqdo oo u raadiyo hub ma yaala guriga bastooladii ma taala leana dhalinyaradu waxyaabahan isku dilayaan waa waxyaabo maaragtay maqaasiinada guriga iyo baabuurta iyo qololka ugu jira weeye marka waxay ahayd musiibo ina wada taabatay sidoo kalena fursado aan uga wada hadalno ay ku ladhnaayeen oo daba socdeen
waaye waxa sheegtay oo aad ku soo celcelisay in ay maaragtay uu xiriir ka dhexan karo xanuunada maskaxda ama dhimirka iyo isdilka dhalinyarada marka arrintaasi haddii ay jirto goorma ayaad ogaateen sidee ayaana loo fahansii karaa mujtamaca
runtii xidhiirka ka dhexeeya intaan la gaarin waxaa waqti inagu qaadatay oo weli aad moodaa xitaa bulsho ahaan inayba inagu adag tahay xanuunka dhimirka inuu jiro in laga hadlo qaabka loo daweynayana in laysla qaato intaan lagaba hadal dilalka iyo xanuunada dhimirka xiriirka ka dhexeyn kara tusaale basiida xuseen haddaan ku siiyo waxaad moodaa inta badan masaajidda yimaadaan dadka xanuunada dhimirku ku dhaco marka waxaanahay anagu dad aaminsan qur-aanku inuu mar walba barakan yahay markuu qofku caafimaad qabana loo baahan yahay markuu xanuunsan yahay xanuunku noocu doonaya aadana shay ma aragtay loo baahan yahay kalaamka ilaahay laakiin bulshadana dhibka haysta waxa weeyaan xanuunadii bay laba u kala qaybiyeen kuwa dhakhaatiirta loola tago iyo kuwa masaajidda loola yimaado intaa waxaa laga yaabaa inay dadku diidan yihiin inay u tagaan qof dhakhtaroo yidhaahdaan xanuun dhimirka i haya taasna waxay noqotay in culimo fara badanoon xanuunkii dhimirka aqoon u lahayn iyaga laftoodu khaladaad uu ka dhacdo maxaa yeele waa bashar culummadu oo shay aanay aqoon u lahayn ay faraha la galaan misalna waxaa laga yaabaa qofka sheeku inuu yidhaahdo marka qofku yidhaah xanuun depression ba ahiya inuu ku xiro caqiidada qofka ama iimaanka qofka uu yidhaahdo dee iimaankaaga daciifa taasuna waa khalad oo qofkii waxaad ka dhigtay xanuunkii madusha kordhisay maadan daweyn taasaa waqti naga qaadatay hadda marka tiina waa socotaa in laga hadlo oo la daweeyo bulshadeenu horumar bay samaysay oo anigi adigu inaan hadda ka wada hadalo runtii waa horumar ay bulshadeenu samaysay masaajidda lagaga hadlo baraha bulshada lagaga hadlo xiriirka ka dhexeeya markaan u imaado qofku xuseen waxa weeye marka xanuunka dhimirka ku dhaco depressionka waxaa garab socda wax yira spiritual bankruptcy ama ruuxdii baa madhan waxa weeye qofkii ma aha qof ma aragtay xagga rabbi iyo waxa weeyaan adkaartii iyo ku xidhan waxaa marka isweyshanaya ruuxii oo madhan iyo qofkii waxa weeye uu xanuun hayo taas wuxuu marka qofku ka raadinayaa caafimaad iyo raaxo iyo deganaansho kiniiniyo runtii marka aan loo baahnayn oo dhakhaatiirtu xitaa inay qofka u qoraan aada ay uga taxadaraan oo suuqa madow lagu iibiyo kuwaas marka waxay keeneen in mararka qaarkood la kala gadanayo meelaha lagu kala galan iyo dilal ba ka imanaya waxay keenan qofku markuu waayo inuu isku dayo xoog inuu ku soo iibsado ama waxa dhacday dhalinyaro xanuunada la tacaalisa farmasiyeyaal inay xoog ku galaan kub adeegsadaan la dilo iyagii iyaguna ay wax dilaan meelahaas oo dhan bay marka iska soo galiyaan waxaa kaloo iman karta qofku intu sharci qaadan kare tan ka badan buu qaadan sitimaanka soo socdana tan ka sii badan buu qaadan ilaa qofku waxa weeye wadnaha istaago qaybahaasan ka tilmaami karnaa marka xiriirada ka dhexeeya xanuunada dhimirka iyo noocyada isdilka
waa mahadsan tahay sheekh Horseed dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa khadka iigu jir dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacaygu waa Yaasiin Xasan Maxamed oo jooga dalka Kenya xerada qaxootiga dhadaab waxaan rajo fiican ka leeyahay inaan imaado dalka Mareykanka ama Ameerika waxaan maalin walba maqalnaa dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa isku dishay dalka Mareykanka marka sheekh Horseed waxaan weydiinayaa aaway doorkii culimada ee makaalintii culimada ay lahayd ama door intee le'eg ay ka qaadan karaan joojinta dhalinyartan isdilayso
waa su'aal muhiim ah waxaan rabaa inaan ilaahdo culimada runtii doorkoodu waa muuqda intaa way dadaalayaan nasiib wanaag meelaha ugu badan ee maanta lagu qabanayo aqoon kororsiga ama tababarada ama workshop waxa la yiraahdo ku saabsan xanuunka dhimirka in la qeexo meeshu ka yimaado in la ogaado sidee looga hortagaa dhammaan runtii masaajidda maanta ka dhacaan saa markaan leeyahay waa waxaan anagu qayb ka nahay dalada masaajidda Soomaaliyeed gobolka Ohio ay ku kulmeen siiko la yiraahdo outreach directorkeeda ama afhayeenkeeda xagga xiriirkan anagu ahay waa waxaan ku dhex jirno dhakhaatiirtan la shaqaynaa heer hadda waxaan gaarnay alxamdulilahi khudbadihii lagaga hadlo xanuunka dhimirku muxuu yahay ummadda loo sheego inuu la mid yahay xanuunada jirka ku dhaca sida kuwanba dhakhaatiir loola tago kuwana ay jiraan dad loola tago markaa aqoon u leh culimada marka runtii doorkooda hadda waa socdaa 20 sano ka hor sidan maanay ahayn waayo bulsho ahaana aqoon umaanaan lahayn oo waan isdiidsiin jiray culimo ahaana waxaad moodaa markaa masaajidda inaanay door muuqdo 20 sano waxa aanay ku lahayn oo dee markaa maba ahayn aafa jirta laakiin runtii hadda alxamdulilaahi culimadu inta badan warshadada la qabanayo iyagaa fura iyagaa qayb ka ah iyagaa tababarada qaata waxaanan isleeyahay bifadlillaahi tacaala waa horumar ay bulsho ahaan aanu gaarna weeye hadda
waa gartay sheekh Horseed dhibaatooyinkani muddo badan ayay socdeen welina waa ay sii socdaan marka dowrka ciidanka booliiska iyo hay-adaha kale ee xagga amniga muxuu yahay
nuro waxaa jira runtii ceeb aanu leenahay bulsho ahaan muhiimna ay tahay in la sheego si looga gudbo waxaa ka mid a ma naqaano qaabka loola shaqeeyo laamaha amniga laamahan amnigana alla subxaana watacaala suqadii waddankani wuxuu ku taagan yahay weye maraykanka maanta 2 qof maanay wada hadasheen haddaanay laamahaas u taagnayn sidaa darteed bulshadeenna 2 ceebba waanu leenahay loo baahan yahay inaanu qaadanno dawadeediina aan raadino midda koowaad lama xidhiidhno isma barno lama shaqayno umana sheegno inta badan in aan ma aragtay nahay dad diyaar oo inaan la shaqayno inta badan taasi ma dhacdo oo waa waxun hadday dhacdana runtii hadda yar arrinta kale midda ka daran waxa weeye nuur in runtii aanu leenahay qaarkeen dhaqamo ah dembiilaha inaan qarinno inaan dhoofino waxaan ognahay maanta bulshadana aan rabaa in ma aragtay ay ogaato inay jiraan dad badan oo dad dilay qofka ay dilayaan ama ha noqdo qof walaalkooda soomaaliyo la diin iyo dhaqan iyo luqada ama ha noqdo qof ajnabiya dilku mar walba waa mamnuuc dadka saasa intii dhan loo jaro in maanta ay waddankeeni iyo meelaha la geeyo nasiib darro arrintaasi markay dhacday laamihii amnigana waa ogaadeen waxaa jira runtii kulamo badan oo qaar ka mid a laamaha amnigu yidhaahdeen kalsoonidii inaga dhexaysay arrintani dhaawacaysa laan waa wax loogyahay weeye waxaa jira hadda dhalinyaro badan oo eerboorada lagu qabtay iyagoo maaragtay falal dembiya ku jira dhinacaas waa dhinaca dhinaca kale waxaa looga baahan yahay laamaha amniga inaan ku darsanno xubno annaga markaa dhaqankeeni luqadeena yaqaana oo inoo dhexayn kara haddaan isaan noqodle waddankan maraykanka taariikhdiisu halgan bay ku dhisan tahay haddaadan istaagin oodan dhibkaaga u istaagin oodan adigu waxa weeyaan xaqaaga aadan sheegan cid ku iman male arrinta saddexaad in tilmaamayna waxa weeyaan ee bulshada looga baahan yahay hubkiibaa free asaad la socoto weliba meelahan anagu aan joogno sidaa darteed mararka qaarkood baraha bulshada waxaa la soo gelinayaa qof qof kale u hanjabaya oo dhahayo ma aragtay hebel waan ka arsanaynaa bulsho ahaan waa inaan qofka laamaha amniga u sheegi karno waa inaan magiciisa gudbin karno waa in screenshotyada aan hayno aan u gudbin karno middaasaa lagu badbaadin karaa waxaan ognahay wiilal fara badan oo loo dilay walaalkood oo markaa la raadsanay markii walaalkood la waayay ba iyagii la diray waxaan qoysas badan u sheegnay in wiilka la raadsanay badbaado walaalkii dartii loo dilay ay laamaha amniga u gudbiyaan waayo uu garanayaa cidii isaga daba socotay walaalkii dishay waxaad moodaa bulsho ahaan inta weli aanan ku tallaabsan waan arrin runtii aan tilmaamayno in dembiilaha aan la dhoofin diin ahaan lama bannaano innagana inooma fiicna dembiile waa dembiile diin nama leh reer nama leh qoomiyad nama leh dembigaasaan ku xukumayna ilaa maha amniga loo sheego waayo bulshadu saasay ku badbaadi qodobka labaad inaan bulsho ahaan ku darsanno dad inala dhaqano inana luqada oo inoo mateli kara oo waxa weeyaan noo noqon kara danjirayaal xagga inooga noqon karo inala shaqeeya middaana waa tilmaamayna
waa garta marka arrintan hadda aad sheegtay aad ayay anigu ila tahay inay tahay arrin muhiim ah marka hooyooyinka ama waalidiinta sidee ay uga qayb geli karaan
hooyooyinka waxaad moodaa runtii sidii shalay inay aad uga baraarugsan yihiin alxamdulilaahi waxaan mar dhow ka imid aniga ay dad mas-uuliyiin oo aqoonyahan oo kale oon ka qayb galnay kalfadhi ay jaaliyadda soomaaliyeed ee toronto canada ay soo qabanqaabisay midaynta jaaliyadda la yidhaah runtii umahadcelinayno kalfadhigaa waxa lagaga hadlayay mawduucan hadda aan ka hadlaynay ahayd waxaa runtii wax lagu farxa oo qeyb ka ahayd in ay soo diyaarinta iyo qabanqaabada kalfadhigaas iyo howlahaas ay door muhiima kaga jiraan oo qeybdi waxa kaga jiraan hooyooyin soomaaliyeed oo is-urursaday oo ah hooyooyinkii wiilashoodu ay ku dhinteen xabadahan ay ku dhinteen waxaan la kulanay hooyo laba wiil laga dilay hooyo wiil laga dilay hooyo maxaan ku yidhahdaa isaas oo kale waxay la bixin magac la yidhaahdo dad tashaday cirkaba waa toli karaan maamahdiisaa ahayd oo magac english oo mending crax in the sky la yidhaah waxaan rabnaa inaan columbus keenno inay la kulmaan oo la raadsanno hooyooyinkii kale ee victimska ay caruurtoodu xabadahan musiibadu maaragta ay dishay kadib aan minnesota keenno ilaa meelaha ay bulshadeenu ku badan yihiin dhaqdhaqaaqa noocaasa hooyooyinkaa wada iyagaa lafdhabar u ah iyagaa barnaamijkaas sahankiisa iska lahaa taana waxaan ka rajaynayna insha allahu in baraarug bulsheed iyo sidii loo daweyn lahaa iyo sida laisula eegi lahaa saameynta waxaani ay keenayaan ay hooyooyinka dhibanayaasha ah hormuud u noqdaan insha allah
waaya marka ugu dambeyntii sheekh horseed muxuu xalku kugula jiraa si arrintan loo yareeyo ugu yaraan ama loogaga gudbiyo insha allah mustaqbalka dhow
waxaan rabaa inaan sheegno xalka marka laga hadlayo masalan isdilka marka laga hadlayo saddex shay oo isbiirsatay baa isdilka fudaydisa waa in marka hore qofku xanuunkii dhimirka uu ku dhaco lambar labo waa in qofku access uu leeyahay wixii isku dili lahaa ama xabad ha noqoto ama kiniiniyadan maaragtay overdose keena ha noqdaan uu qofku hayo uu access u leeyahay iyo arrinta saddexaad waxay yidhahdeen college ama qofku inuu dhiiranaan leeyahay waxyaabahaas in inta la isdultaago bulshadeena loo dhildhilo ama waxa la yidhahdo maaragtay educational programs barnaamijyo iyo kulanno aqoonta bulshada kor loogu qaaday waxani waxay yihiin meesha xididkoodu uu ka yimaado saameyntay bulshadeena ku leedahay waxaa laga hadlo qodobka labaad inay wada shaqeyn yeeshaan xarumaha grantiga ay dowladda ku siiso ama dhaqaalaha ku siiso waxaan inay la dagaalamaan iyo ummadda inteedii kale hadday masaajidii noqoto oo meeshii bulshadii isugu imanayeen iyo haddii ay noqoto maaragtay xarumihii kale xafiisadii kale bulshada le saddexdaasu inay wada shaqeyn yeeshaan oo markaa khudbadihii jimcaha waxaan lagaga hadlo barnaamijyo masaajidka lagu sameeyo xarumahaas ay furteen dadkaa soomaaliyeed ee garaadka ku qaatana runtii lagaga hadlo arrinta ku muhiimsan waxa weeyaan in qoyskii dib loogu noqdo oo guri walba hooyadii aabuhu ay dib ugu noqdaan caruurta iyo waxyaabaha ay dhagaysanayaan iyo waxay daawanayaan xilli waxaan ku jirnaa dhallinyaradu sida mu'asasada common sense media ay tilmaamayso in ka badan sagaal saacadood ay baraha bulshada ku jiraan maxay eegayaan iyay la hadlayaan waxa in la eego guriga qori ma yaalla yuu raacaa wiilkaagu ilmahaagu xilliguu soo noqdaa baraarug caynkaasana in la bilaabo arrinta u dambaysana in qeyb laga noqdo laamaha amniga iyo dhammaan hay-adaha ku shuqul leh ka hortaga arrimahan kulle intaasaa hadda marka ilaahi subxaana watacaala ku tiirsanaantiisa laga yimaado ii muuqata
aad ayuu u mahadsan yahay sheekh horseed cayna nuux oo ah afhayeenka masaajidada gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sidoo kale dhegaystayaal waxaan la xiriirnay doctor ayaan xasan oo ku takhasustay xanuunada maskaxda kana howlgasha gobolka ohio ee dalkan maraykanka doctor ayaan ayaa wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samakaab uga warantay xiriirka ka dhexeeya xanuunada maskaxda iyo isdilka dhallinyarada
waa sax wax xiriir weyn baa ka dhexeeya qofka dareenkiisa iyo in uu actionkiisu maaragtay ama dhaqankiisu ama uu ku dhamaado ku dhameeyo inuu isagu iswaxyeeleeyo ama qof kale waa wax jira.
Waa gartay marka sidaas sheegtay arrimahan waxaa jirta calaaqad ama xiriir ka dhexeeya. Sidee ayaa lagu ogaan karaa ama lagu daweyn karaa dhalinyarada xanuunka maskaxda qaada laga yaabo inay iyaga isdhibaateeyaan ama ay bulshada dhibaateeyaan?
Waxyaabaha ugu horeeya horta qofka waxaa wax ka ogaan karaa dhalinyaradaasu qofka la nool, qofka faamiliga ah, qofka kalowska ku ah. Waxaa kamid a cudurada ugu horeeya oo qofka inuu rajo xumo badan oo hopelessness wax la yiraahdo oo qofku uu rajadii oo dhan ka quustay, taasu waa calaamada ugu horeysa ee qofka uu raba inuu ama suicidalka ama iswaxyeeleeyo naf ahaan nafta iska qaado ama qof kale ka qaado ah. Suicidalkaas waxaa sal u ah hopelessness wax la yiraahdo oo rajo uu dhammaan rajo dhan ka quustay. Marka faamiliga iyo dadka u dhowdhow calaamadaha ay ku garan karaan qofku waa inuu dhaqankiisa wax ka bedelo uu ku yaqaano qofka, oo ay kamid tahay in uu qofkii muudkiisu hooseeyo, in uu maxaan ku iraahdaayto ka hadlo dhimasho mar walbaba, in uu maxaan ku iraahdaayto uu isku dayay hadda ka hor. Taasu waa iyadana calaamad kale oo lagu garan karo hadda ka hor inuu isku dayay inuu isagu isdilo. Waxaa kaloo kamid waxyaabaha keena lagu garan karo qofka oo isticmaala daraawooyinka ama maanduuriyayaasha, qofkii oo haddana PTSD wax la yiraahdo ama arrin qaracan keentay oo crisis gelisay marka ay jirto. Dadka maskaxiyan xanuunsan haddii ay crisis galaan ama culaysyo culus ay soo food saaraan, way ku dhacdaa in ay suicidalkaas iyo fikirkaas ay helaan. Soo waxay u baahan yihiin attention, in crisis centers la geeyo, in la evaluate gareeyo, in markii crisiskaasu uu subside gareeyo qofkii waa laga yaabaa in fikirkii markaas minutkaas hayay uu dhaafo. Soo waxaa lagu dheereeyaa un waqtigaas markaas inuu qofku dhaafo, lala hadlo consciouskiisii, uu helo treatment, hurdo uu helo. Waxyaabaha kale oo qofka hadduu hore u jirnaa oo maskaxiyan jirooyinkan culculus oo post-traumatic stress, depression, bipolar disorder, jirooyinkaas hadduu hore u qabayna crisis hadduu galo is more vulnerable buu yahay ama u nugul yahay in thoughtskaas oo suicidalka ah ay imaadaan marka dadka faamiliga ah, dadka friendiska ah, dadka dhaqankii qofku unba wax ka bedelmaya ma ogiya. Maskaxiyan lama arki karo qofka cudurka maskaxdiisa ka dhex socda. Waxay un ka muuqanaysaa markii qofkii dhaqankiisii aad ku taqaanay ay wax ka bedelan oo u yimaado.
Doctor Ayaan Xasan oo khadka telefoonka ugu warantay wariyaha V O eda Cabdulqaadir Samakaab oo ku sugan Washington. Inta ayuuna dhegaystayaal inagaga dhan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, aniga iyo Samakaab waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur, aad iyo aad ayaa mahadsan tahay barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Intaasi ku dhaafno, daryeel xumo aad u daran ayaa la soo gudboonaatay qaar ka mid a dadka waayeelka ee dhowaan gaaray xeryaha qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya, sida uu ku soo warramayo oo warbixinta noogu soo diray wariyaheenna Axmed Cabdulaahi Jaamac.
Nolosha xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo aa mid adag ayaa si gaara saameyn ugu leh dadka waayeelada ah ee aan lahayn cid daryeesha sida qoys, caruur iyo qaraabo kale, iyaguna aan shaqaysan karin da'dooda oo weyn awgeed. Qaarkood waa naafo, halka kuwo kalena ay la nool yihiin cudurro sida sonkor, dhiikar iyo kuwo kale. Waxay degan yihiin guryo gaar ah oo aanay jirin cid kaga warqabta. Marka laga reebo tiro yar oo ay caawiyaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo iyaga laftooda ay duruuftu ku adag tahay, waayeelada keligood nool kuma filla kaalmada bini'aadanimo oo ay siiyaan hay-adaha samafalku. Waxaana bishiiba mar xeryaha laga siiyaa qoondo yar oo raashina oo qofkiiba uu helayo 3 kiilo oo moordi ama qamandiya, مسكيلة مسيرة مسكيلة سليدة يأفر بقول يكون تنشيرين والعقد كين ياها أولي قانتا صدح دبيع $2 خليجة شامع يوسف واتدبا تنشير أن اللحين عرور يقرابك لتونا وكنو الحرضة حقر لير يقحوتي قدداب وانافو أي لوقت بالحقق قوضي مقالة هرقيسة سند كي كون يسغال بقول يسيديد يسيديد تنكي ولغو ريحو كرسي غاي كسو عضان ددك أن لحاد كودو لمايني waxay kaliye degantahay guri uu dayac badan ka muuqdo oo qarka u saaran inuu ku dimo hooyadan ayaa ka hadlaysa sida ay nolosha kali ugu tahay
waxaan ahay qof wax had ehela ayaan ifka u saarnay edina mudilin edina wax ma yeelin dadkayga laakiin amarka beel dhamaaday doob iska dhamaatay aabe aan madiyo aha awoogeyna wax xibo ma jiro marka meeshan aan kaliye ba joogta wax ehel imicho qaraabo imicho tutul imicho mina habriir wa imicho mina ido wa imicho kaliye wa ani arur maba loo wil bayaran ku dalay labadiina ii koyir beedinteen
khadiijo ehel aanta waayelnimada iyo naafnimada waxa u dheer cudurada dhikarka iyo sonkorta waxay sheegtay inaanay jirin cid caawisa cudurka sonkorta oo ay muddo sanado la daalay dhacaysina oo marar badan halis gariyay nolosheeda ilaa hadana ay la il daran tahay
gurigaani xidhi kulma noola waa dem xabal lagu falaayaa yaa ay imaanahay qof gurguranaysaan ay qofkii isoo galaba waxa ay qabo waxa isi waa yaani qof bil aadan kuwa ku dhibsanayaan marka aan kaliiba ku noolahay waxana qof dhikir iyo sonkor qabta habeenima igu soo boodaysa kuma igelinaysa waa faad siiba hataan gaajooda tii kuma igelisa waa
Khadiijo waxay xustay inaanay gaari karin goobaha caafimaadka si cudurada haya ee macaanka iyo sonkorta oo aan lahayn daawooyin looga bogsado laakiin la kuwa kaalmaatiya loogala tacaalo sababtuna waa meesha ay xerada kaga nooshahay oo ka fog xarumaha caafimaadka iyo iyada oo aan lahayn gaadiid ay ku tagto cusbitaalada
aniga lugtaana go'day dagaaladii waqooyi galbeed baa miina aan ku joogsaday tanna gurigeygan aanu joogo aan habeenimo musqusha gali jiray waan dhacay saddex meelood bi ka jab ha ka jabtay waaba ii kamantay lowga ayay ka kala baxday kala baxaa lowga ayaa i dhaawacay dhakhtar ma tegi karo waxaan u tegi kareyni aniga M5 aan deganahay dhakhtarku waa fogyahay dhakhtarku transport buu rabaa ma awoodo transport inaan helo
dadka da'da ah ee ku dhibaataysan xeryaha qaxootiga qaarkood ayaa eheladoodii ku waayay dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya markaa kadibna soo miciin baday xeryaha oo ay ka filayeen inay ka helayaan nolol dhaanta tii ay ku haysteen dalkoodii aadan maxamed maxamuud waa 18 jir ku nool xerada xagar dheer oo u yimid 8 sano ka hor wuxuu sheegay in dagaal beeleed ka dhacay deegaankiisii uu ku waayay 4 ka mid ahaa 6 caruur oo uu dhalay markaa kadibna uu soo miciin biday xeryaha qaxootiga wuxuu xusay in caruurtiisii ay ka hareen 2 gabdhood oo ah xaasas danyar ah oo aan waxba ku biirin karin sababta darteedna uu ugu khasbanaaday inuu yimaado xeryaha dhadhaab aadan xeryaha qaxootiga kama helin gargaarkii uu ka filayey wuxuu ku nool yahay guri uu ku caawiyey qoys qaxootiga oo xerada uga soo horreeyey waxa uu ka hadlayaa duruufaha nololeed ee qaxootiga ku haysta
noloshaydu waa ilaahay waxa laga helo ilaahay waxaan ka helo daawo rabaa wax walba uu rabaa tacaalo uu rabaa baana uu rabaa wax u ku tiraya uu rabaa waxaas lama haayo ka bax far bariisa oo meeshaan cidaan maahan kasoo taagto daawo waxaan kala baxa maweyn ma haysto xanuunada ihaay waxaa ka mid a eg fishin waxaa ka mid a gaas kadoodii ay ugula dhaca meesha kadoodii ay ugula dhacay anoo caweeberi ku qarsanay meeshaan kadib aa la arrayd sooma bahanya haha caweeberi horta oydan qof u imanaan jiifo caweeberi ku ajarmay
aadan maxamed wuxuu ka soo qaxay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya uma qorshaysnaa inuu dib ugu laabto dalkii iyo deegaankiisii oo sida uu xusay aanay kaga horreynin wax hanti ah iyo qaraabe caawin karta midna hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ayaa hore si gaara ugu caawin jiray dadka nugul oo ay waayeelada ku jiraan laakiin sanadihii dambe waxaa meesha ka baxday ka warqabkii iyo garab istaagii dadka nugul sababta oo ay hay-aduhu ku macneeyeen dhaqaalihii ay ka heli jireen deeqbixiyeyaasha oo isnimay aadan qorax boore oo guddoomiye ka ah guddi ay hay-aduhu u dhiseen waayeelada ayaa ka hadlaya duruufaha nololeed ee waayeelada xeryaha qaxootiga
waxaa ka mid a gogol la-aan baa ka mid a cunto xumi baa ka mid a maxaa yeele qof waayeel ahoo aan qolku uu faylka loo aado ama qof bilo aadan usoo qaado صدح كيلو أو أفر كيلو قمدي أكلية اللوس وقاضي يكوب سليدة وعن ملكة كثير سنين ننك استقوا معناها وقران كرا دباتات أوقا ونوال بواقران ايا إن بدن أو أن إهل اللحين وحاكرا أذي هذا قضي عن قحوتك حريها دداب
دادوا أي الله وكلغوت قريد دقنا أي قاركوت قريودي وحان قيبتو اللعقالي مالمو أما ساعدك ديب خليجة شامو وابوكان كليجة نول أي كهل ليسا دادك أي تقاني قريودي بل سيقوردن بأون لعقالي إنا يدنتين إلا ذا أوقات
حد أضيها الكاديد دقنا ساسوك اللي تلبه بين سوقو ميدار الأركي لما يابعيو ننك اللي تساسوك اللي أهلكا دوك دقنا حفظها الدنبي بلوكسيرو سوى حقوفي عنا قولي جيسي داردو إبر بيئهيد البابك قدوه نواب إسكفرنا مركا درسك أمبا أسوق أي حالي توك اللي سوق أي مركا ديباتوين كاسو إسكد علامت كريدتك وايه لدا أو قبلم كأه باوحي كوبدينيهين حددان قلوتيك حق الداد دادك عبيانا دا أو قبلم كأه وضياء بيسا
مقتار سوبان داقاني أو كامدا علمانا أسما فشددك نقول ايا دادك الصومالية دي وحيستكعو التضييني عاويان دادك وايا لدا هي كل باتي سنحريها قحوتيك
يضو اي تحيي حالدان معيشدان نلاشا قحوتيك سي اسكا عادك او انبادان ودادك مدى كل باتي سيهين نلاشا نيكو عادك تحيي حدانا دادكان وداد باهي قهر اسيا قبو او ادو لبان وعن كعود سانينا ولا لها مسلمين تا اي جوغا مرايكن كا يوروب حتى دادكا الهي سبحانه وتعالى قعانتو بحسوق قلي اي جوغا دالكا كينية قفتي وح انكو عاولي كرينو سعاويو
دادكا اوها اللي وايه لدا وحي فيو ايادا وشيغين انكو وضان ادنا كتير سانيني اي ابا هنيهين قرقار وحلو قبل دلون نرشو دا انكا استوى هدنا اي كدرك سيهين انا ادكتا هاي سيدا اي تاسي كسور تقلي كرتو ما دام بلشيدا قحوتيق اهي اي لنو ليهين انا اي وحبا قدامين كلانا سيميه نرش عدد اي عقبا ده نرولي دي هايستا احمد عبد الله شامع VOA حريه دداب
عادي هذا يوم مهد سيحي احمد عبد الله جامع وربحين تاسي دداب نوغ صوت دريمر كان لاي اللي بدهر اذا عدنا كسي دوانينا بلشي هاي من نبض بعدك حسن اهلي سمطر عدني قلب نميت أن عاود تدب هذا فيني من مركز له وذا كل مدونة وادم من في أو أذن له نبت
كلام. Hey, man, I'm a bad guy.